Գլուխ 8-րդ. Հրապարակի վրա զանազան գազերից առաջացած գոլորշու մի բարձր զանգված դանդաղ խարկվում էր հուլիսյան արևի տակ։ Սարսափելին այն էր, որ ի տարբերություն իսկական շոքի այն ցանկություն չէր առաջացնում քաղաքից փախչելու, այլ միայն գիտակցության մեջ ծնում էր միևնույն զզվելի տոթից խեղդվող ճանապարհների պատկերը։ Նախաճաշի ընթացքում Լյուքսեմբուրգյան այգու դիմացի բացօթյա սրճարանում Ռոզմարին տկարություն զգաց։ Նա չափազանց հոգնած էր ու նյարդայնացած։ Դրական խազգացումն էր պատճառը, որ կայարանում իրեն մեղադրել էր եսասիրության մեջ։ Դիքի համար աննկատ մնաց Ռոզմարիի տրամադրության կտրուկ փոփոխությունը։ Նա խորապես վշտացած էր և սովորականից ավելի զբաղված իրենով, որպեսզի կարողանար տեսնել, թե ինչ է կատարվում շուրջը։ Եվ նրա դատողությունների սովոր հարուստ երևակայությունը այժմ մթագնաց էր։ Սուրճի ժամանակ նրանց միացավ մի իտալացի երկի դասատու, որը Մարին օրթին ուղեկցելու էր մինչև գնացք։ Նրանց հրաժեշտ տալուց հետո Ռոզմարին նույնպես ոտքի ելավ գնալու ստուդիա պաշտոնական ժամադրության։
«Խնդրում եմ», ասաց նա, «եթե Քոլիս Քլեյրը այդ հարավցի տղան գա, հաղորդեք նրան, որ ես չկարողացա սպասել, թող ինձ զանգի վաղը»։
Նախորդ հուզմունքների արդյունք հանդիսացող նրա մանկական անբռնազբոսիկությունը ստիպեց դայվերներին քնքշորեն հիշել իրենց սեփական երեխաներին։ Բայց եւ այնպես նրանք խիստ վարվեցին Ռոզմարիի հետ։
«Ավելի լավ է մատուցողին ասես»։
Նիկոլի ձայնը չորեր ու անբարեհամբույր։
«Մենք հենց հիմա գնում ենք»։
Ռոզմարին դա ընդունեց առանց վիրավորանքի։
«Դե որ այդպես է, թող մնա»։ «Ցտեսություն, սիրելիներս»։
Դիքը պահանջեց հաշիվը։ Դայվերները հանգստանում էին, անտարբեր ծամելով ատամի քերիչները։
«Դե լավ», ասացին նրանք միաժամանակ։ Նիկոլի շրթունքների վրայով սահեց վշտի մի կարճատև ցոլք։
Այնքան կարճատև, որ միայն Դիքը կարող էր նկատել ու ձևացնել, թե չի տեսել։
«Ինչ էր մտածում Նիկոլը»։
Ռոզմարին մեկն էր այն մարդկանցից, որոնց Դիքը անցյալ տարիների ընթացքում գերել էր։ Սրանց թվին էին պատկանում ֆրանսիացի ծաղրածուն, Էյբ ու Մարին օրթերը, մի զույգ պարողներ, մի գրող, մի նկարիչ, Գրանդ Գինիոլի թատրոնի կատակերգուն, ռուսական բալետից կիսախելագար մի արվամոլ, մի խոստումնալից տենոր, որին մի տարով ուղարկել էին Միլան սովորելու։ Նիկոլը լավ գիտեր, թե այդ մարդիկ որքան բարձր էին գնահատում նրա հետաքրքրություններն ու սերը։ Բայց եւ այնպես իրենց ամուսնությունից ի վեր, Դիքը ոչ մի գիշեր առանց նրա չէր անցկացրել, բացի այն օրերից, երբ ծնվել էին իրենց երեխաները։ Անկասկած ամուսինը ուներ մի այնպիսի հմայք, որը չէր կարող չշռայլել։ Նրանք, ովքեր նման հմայքի տեր են, անկախ իրենցից շռայլում են այն, ձգելով այնպիսի մարդկանց, որոնց կարիքը բոլորովին չեն զգում։ Այժմ Դիքը լուռ էր, ամփոփված ինքն իր մեջ։ Եվրոպեներն անցնում էին առանց մատնելու այն հրճվանքը, այն հաճելի անակնկալը, որ իրենք դարձյալ միասին են։ Իրար մոտ դրած սեղանների արանքում երևաց Քոլիս Քլեյը, այդ հարավցի տղան, և հեռվից ձեռքով անփույտ ողջունեց դայվերներին։ Նման մտերմավարի շարժումները միշտ խորթ են եղել Դիքի համար, մանավանդ երբ իր ներկայությամբ դիմել են միայն Նիկոլին կամ հակառակը։ Իսկ երբ ընկնում էր անտարբերության գիրկը, գերզգայուն էր դառնում մարդկանց հանդեպ և գերադասում էր հեռու մնալ նրանցից։ Դիմացինի նվազագույն անքաղաքավարությունը շեղում էր նրան կյանքի բնականոն ընթացքից։ Քոլիսը ամենևին չէր զգում, որ ինքը պաշտոնական հագուստով չէ, և հետևյալ խոսքերով ազդարարեց իր ժամանումը։
«Երևի ուշացել եմ, թռչնակը թռել գնացել է»։
Դիքը մեծ ճիկ գործադրեց ներելու Քոլիսին այն բանի համար, որ առաջինը չողջունեց Նիկոլին։ Նիկոլը անմիջապես ոտքի ելավ ու հեռացավ, իսկ Դիքը նստեց Քոլիսի հետ վերջացնելու բաժակի գինին։
քոլիսը նրան նույնիսկ դուր էր գալիս։ Նա հետ պատերազմյան սերնդից էր և հաղորդակցման մեջ ավելի դյուրին ու մատչելի, քան հարավցիների մեծամասնությունը, որոնց ճանաչել էր Նյու Հեյվնում մի տասնամյակ առաջ։ Դիքը հրճվանքով դիտում էր քոլիսին, որն իր խոսակցությունը զուգակցում էր ծխամորճը դանդաղ, խոր ներս քաշելով։ Այդ ժամին լյուքսեմբուրգյան այգին լցվում էր երեխաներով ու դայակներով։ Առաջին անգամ այս ամիսների ընթացքում Դիքը ինքնահոսի էր թողել օրվա այդ հատվածը։ Նրա արյունը հանկարծ սառեց երակներում, երբ ըմբռնեց քոլիսի վստահալից մենախոսությամբ ու վանդակությունը։ «Նա այնքան էլ սառը չէ, որքան ձեզ թվում է»։ Ես ինքս երկար ժամանակ այդ կարծիքին էի։ Բայց զատկին, երբ միասին Նյու Յորքի Չիկագո էինք գնում, ընկերներիցս մեկի հետ, անունը Հիլիս է, մի լավ ժամանակ անցկացրեց։ Ռոզմարին Զարմուհուս հետ միևնույն կուպեյում էր։ Զարմուհիս իհարկե նկատում է, որ նրանք ուզում են մենակ մնալ, և ճաշից հետո մեզ մոտ է գալիս թուղթ խաղալու։ Մոտ երկու ժամից մենք դուրս եկանք ու տեսանք Ռոզմարիին ու Բիլ Հիլիսին միջանցքում կանգնած վագոնավարի հետ վիճելիս։ Ռոզմարին կտավի գույն էր ստացել։ Պարզվում է, որ նրանք փակել էին դուռը ու իջեցրել վարակույրները։ Եվ ներսում ինչ-որ բան էր կատարվել, երբ վագոնավարը եկել էր տոմսերը ստուգելու ու բախել դուռը։ Նրանք կարծել էին, թե մենք ենք ձեռառնում իրենց, ու բաց չէին արել, իսկ երբ վերջապես բացել էին, վագոնավարը կատաղել էր։ Նա հարցրել էր Հիլիսին, թե արդյոք դա իր կուպեն է, և արդյոք նրանք ամուսնացած են, որ փակել են դուռը։ Հիլիսն էլ կատաղած բացատրել էր, որ ոչ մի վատ բան չի պատահել։ Գոռում էր, որ վագոնավարը վիրավորել է Ռոզմարիին և ուզում էր ծեծել նրան։ Մի խոսքով, անախորժություն կարող էր ծագել, բայց ես մի կերպ հաղթեցի այդ գործը։ Հստակորեն պատկերացնելով տեսարանը ամենայն մանրամասնությամբ, նույնիսկ նախանձելով զույգի անհաջող մտերմությանը, Դիքը զգում էր իր մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունը։ Երրորդ անձի կերպարը, թեկուզ և վաղուց մոռացված, հանկարծակի Երևան եկած իր և Ռոզմարիի միջև, բավական եղավ նրան հավասարակշռությունից հանելու և ամբողջ մարմնով ցավի, հուսահատության, կարոտի ու ցանկության ալիքներ տարածելու։ Ինչ-որ մեկի երևակայական ձեռքը Ռոզմարիի այտին արագացող շնչառությունը, ինչ-որ մեկի անմեղ հուզումը փակ դռան ետևում, անձեռմխելի գաղտնախորուր ճերմությունը։ «Չէ կարարկի, եթե վարակույրն իջեցնեմ»։ «Խնդրեմ, այստեղ իրոք շատ լույս է»։ Քոլիս Քլեյն այժմ խոսում էր Նյու Հեյվնի ուսանողական եղբայրությունների քաղաքականության մասին։ Նույն ոճով, նույն ոգևորությամբ։ Դիքը գիտեր, որ նա վաղուց սիրահարված էր Ռոզմարիին ինչ-որ տարօրինակ, իր համար անհասկանալի սիրով։ Հիլիսի հետ ունեցած պատմությունը ոչ մի հետք չէր թողել Քոլիսի վրա, այլ միայն բերել էր այն զվարթ համոզման, որ Ռոզմարին մարդկային էակ է։ «Ոսկորները հիանալի տղաների հավաքագրեց», ասում էր նա։ «Ճիշտ ասած, մյուս եղբայրություններն էլ վատերը չունեն. հիմա Նյու Հեյվնում այնքան շատ մարդ կա, որ ափսոս, շատերը դուրս են մնում»։ «Չէ կարարկի, եթե վարակույրն իջեցնեմ»։ «Խնդրեմ, այստեղ իրոք շատ լույս է»։ Դիքը անցավ ամբողջ Փարիզը իր բանկը գնալու համար։ Ապակյա բարձր գրասեղանի մոտ չեք գրելիս, հայացքը սահեցրեց սեղանների ետև նստած մարդկանց շարքի վրայով, որոշելով, թե որ մեկին պետք է դիմել։ Նա խորասուզված գրում էր, մերթնդ-մերթ մանրակրկից զննելով գրիչը։ Մի անգամ միայն բարձրացրեց ապակիացած աչքերը, նայելու փոստային պատուհանին։ Ապակրկին ուշադրությունը կենտրոնացրեց ձեռքի տակ եղած առարկաների վրա։ Նա դեռևս չէր կարողանում վճռել, թե ում պետք է ներկայացնել չեկը։ Շարքի որ պաշտոնյան ավելի քիչ կնկատի իր հոգեկան խռովքը և ավելի քիչ ակված կլինի զրույցի բռնվելու։ Ահա Փերինը, մարդամոտ Նյու Յորքցին, որը իրեն բազմիցս ճաշի էր հրավիրել ամերիկյան ակումբում։
Ահա իսպանացի Քասասուսը, որի հետ միշտ խոսում էր ընդհանուր ընկերոջ մասին, չնայած այն բանին, որ այդ ընկերը իր կյանքից դուրս էր եկել տասնյակ տարիներ առաջ. Ահա Մյուխաուզը, որն ամեն անգամ հարցնում էր, թե արդյոք կնոջ հաշվից է հանելու, թե իր. Վերջապես Դիքը գրեց ցանկացած գումարը, երկու անգամ տակագից քաշեց և որոշեց դիմել երիտասարդ Փիրսին, որի մոտ կեցվածք ընդունելու անհրաժեշտություն չկար. Հաճախ ավելի հեշտ է կեցվածք ընդունելը, քան դիտելը, թե ինչպես ուրիշները գլուխ կբերեն այդ գործը. Նա սկզբում մոտեցավ փոստային պատուհանին. Սպասարկող կինը կրծքով հրեց թղթի կտորը. Դիքը մտածեց, թե տղամարդը երբեք մարմնի նման շարժում չէր անի. Ապա մի կողմ քաշվեց, նամակները բացելու. Գերմանական ֆիրմայի հաշիվը հոգեբուժության 17 գրքերի համար. Բրենթանոյի հաշիվը, Բուֆալոյից նամակ, հոր ձեռագիրը տարեց տարի դառնում է անընթեռնելի. Թոմի բարբանից մի կատ տակ բացիկ, Ֆեզի փոստանիշով. Նամակներ Ցյուրիխի բժիշկներից, երկուսն էլ գերմաներեն. Ձեփագործ բանվորի վիճելի հաշիվը կաննից. Կահույքագործի հաշիվը. Նամակ Բոլթիմորի բժշկական ամսագրի հրատարակչից. Ցուցահանդեսի հրավեր սկսնակ նկարչից. Նաև երեք նամակ Նիկոլի անունով և իր հասցեով մի նամակ Ռոզմարիի համար. Չէ կարարկի, եթե վարակույրն իջեցնեմ. Նա մոտեցավ Փիրսին, բայց ազբաղված էր մի կնոջով, և Դիքը թիկունքով զգաց, որ չեկը պետք է ներկայացնել կողքի սեղանին նստած Քասասուսին, որի մոտ հաճախորդ չկար.
«Ինչպես եք, դայվեր»?
Քասասուսը սրտանց ուրախացավ. Նա ոտքի ելավ, ժպիտը տարածեց նրա բեղերը.
«Մենք անցյալ օրը խոսում էինք Ֆեդերստոունի մասին, և ես հիշեցի ձեզ. Նա այժմ Կալիֆորնիայում է»։
Դիքն աչքերը լայն բաց արեց ու մի փոքր առաջ թեքվեց.
«Կալիֆորնիայում, պատկերացնում եք»։
Դիքը չեկը բարձր պահեց, և Քասասուսի ուշադրությունը չեկի վրա կենտրոնացնելու համար շրջվեց դեպի Փիրսը ու աչքով արեց. Դա նրանց համար սովորություն էր դարձել այն օրից, երբ 3 տարի առաջ Փիրսը սիրաբանություն սկսեց մի լիտվացի կոմսուհու հետ։ Ի պատասխան Փիրսը քմծիծաղ տվեց, մինչ այդ Քասասուսը վավերացրեց չեկը և պատրաստվեց զրույցի։ Նա լավ էր տրամադրված Դիքի նկատմամբ, և սակայն խոսակցության նյութ չունենալով, փոքր ինչ տեղից վեր ելավ և մենակնոցը քթին սեղմած սկսեց կրկնել. «Այո, այո, նա Կալիֆորնիայում է»։ Կենտրոնական սեղանի ետև նստած Փերինը խոսակցության էր բռնվել ծանր քաշի աշխարհի չեմպիոնի հետ։ Դիքը տեսավ, որ Փերինը աչքի պոչով կանչում էր իրեն ծանոթացնելու, բայց չուզեց գնալ։ Ապակյա գրասեղանի մոտ կուտակած փորձը Դիքին հնարավորություն տվեց արձագանքելու պաշտոնյայի աշխարհի քաղաքություններին։ Այսինքն, նախև առաջ հանգամանորեն ուսումնասիրեց չեկը, ապա աչքերը սևեռեց Քասասուսի գլխավերևի աչակողմյան մարմարյա սյունին։ Երկար զբաղվեց իր ձեռնափայտով, ստացած նամակներով, և վերջապես հրաժեշտ տալով հեռացավ։ Դիքն արդեն վաղուց իր առատաձեռնությամբ գնել էր դռնապանին։ Տաքսին սպասում էր դրսում։
«Գնացեք Ֆիլմ Սպաղ Էքսելան ստուդիան, դա Փասի թաղամասում է, մի փոքր փողոցում. Մտեք Դելամյութ, այնտեղից հեշտ կլինի դուրս գալը»։
Վերջին երկու օրերի իրադարձություններն այնպես էին ամեն ինչ տակնու վրա արել Դիքի հոգում, որ իր ուզածն անգամ կարգին չգիտեր։ Փոխտ Դելամյութը հասնելուն պես նա արձակեց մեքենան, քայլեց ստուդիայի ուղությամբ և նախքան շենքին հասնելը անցավ դիմացի մայթը, վայելուչ իր գեղեցիկ հագուստի մեջ, գեղեցիկ յուրաքանչյուր մանրամասնով, նա մոլորված կենդանի էր հիշեցնում։ Արժանապատվությունը կարելի էր վերադարձնել միայն անցյալը վերջին 6 տարիները դեն նետելով։ Նա իրեն այս ու այն կողմ էր գցում Թարքինգթոնի վեպերի անչափահաս պատանու նման, որպեսի հանկարծ բաց չթողներ Ռոզմարիին ստուդիայից դուրս գալիս։ Տխուր թաղամաս էր, Ստուդիայի կողքին կախված էր մի ցուցանակ, 1000 վերնաշապիկ մակագրությամբ։ Ցուցափեղկը ողողված էր կույտ-կույտ վերնաշապիկներով, փողկապավոր, առանց փողկապի, կախիչներից կախված, կամ էլ անփութորեն գցված հատակին։ 1000 վերնաշապիկ, փորձեցեք հաշվել։ Ցուցանակի երկու կողմերում նկարված գրենական պիտույքներ, հրուշակեղեն, վաճառք, և տեսավ Կոնստանս Թալմաջի նկարը արևային նախաճաշ ֆիլմից։ Ավելի հեռու գալիս էին առավել մռայլ բովանդակության ցուցանակներ, եկեղեցական հանդերձանք, մահվան լուր, թաղման բյուրո, կյանք ու մահ։ Դիքը հասկանում էր, որ իր հետագա անելիքը շրջադարձային կետ էր հանդիսանալու կյանքում։ Դուրս գծից, դուրս այն ամենից, ինչը նախորդել էր դրան, նույնիսկ դուրս այն ազդեցությունից, որ հույս ուներ գործել Ռոզմարիի վրա։ Ռոզմարին նրան միշտ համարում էր կատարելության տիպար, և իր ներկայությունը այս թաղամասում կնշանակեր ներխուժել ուրիշի աշխարը։ Բայց Դիքի համար այդ արարքը անհրաժեշտություն էր, որի վկայությունը խորախորուրդ իրականությունն էր։ Նա եկել էր այստեղ վերնաշապիկով, որի թեզանիքները պինդ գրկում էին դաստակները, բաճկոնով, որի թևքերը կափարիչի նման սեղմում էին վերնաշապիկի թեզանիքները, օձիքը ձիք նստած էր վզին, կարմիր մազերը անթերի կտրված ու սանրած, փոքրիկ թղթապանակը պճնամոլի պես բռնած, հար և նման այն անձնավորությանը, որը մի ժամանակ անհրաժեշտ էր համարել կանգնել Ֆերարայի եկեղեցու առաջ, քուրձը հագին ու մոխրոտ։ Դիքը տուրք էր տալիս անմոռաց, անկրկնելի, անջնջելի դեպքերին։